Hea meel on teid tervitada. Täna avab pastor Aar Kimmel Habakuki raamatu teise peatüki. Kuuleme, mida Jumal vastas profeti tõrelusele. Ning samuti vaatame lähemalt nii Habakuki raamatu kui kogu piibli üht võtmesalmi. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts ja soovin head kuulamist.
Habakuki raamatu esimeses peatükis nägime hämmeldunud prohveti küsimusi ja isegi etteheiteid Jumalale. Nüüd teise peatükki jõudes on prohvet nähtavasti hakanud usaldama, et Jumalal on ta küsimustele vastused. Ta vastas prohveti esimesele küsimusele selle kohta, kui kaua võib kurjus Iisraeli rahva hulgas jätkuda. Vastus aga oli prohvetile vapustav. Jumal kutsub kaldealased juuda rahvast karistama. See teade tekitas veelgi põletavamaid küsimusi. Kuidas võib Jumal kasutada jumalatud rahvast Jumala rahva karistajana? Nendelegi küsimustele oli Jumalal vastus. See peale hakkab prohvet rahunema. Kõik on siiski Jumala kätes. Habakuki raamat julgustab sind ja mindki esitama Jumalale küsimusi. Nii et kui sul on mõttes vastamata küsimusi, siis ära püüa neid summutada vagade fraasidega. Ei ole patt esitada Jumalale küsimusi. Talle võib täiesti vabalt tunnistada, et on asju, millest ei saa aru. Nii tegi ka Habakuk. Loen Habakuki raamatu teisest peatükist esimese salmi. Mina seisan oma vahipostil. Asun linnusel ja vaatan, et näha, mida ta mulle räägib ja mida ta mulle vastab mu etteheite peale. Siin näeme jälle, et Habakuk ei pea lihtsalt korralisi palveid, mille sisu ja sõnastus on juba ammu teiste jumalakartlike inimeste poolt kirja pandud, vaid suhtleb Jumalaga täiesti konkreetselt. Ta ütleb, ma olen oma küsimused ja etteheited esitanud. Nüüd ma olen vahipostil ja ootan vastuseid. See on väga asjalik suhtumine ja ilmselt Jumalale selline suhtumine meeldib, sest järgmistes salmides me kuuleme ka Jumala konkreetseid vastuseid. Tuletame meelde, et selle sisuline on ka Jeesuse tõotus oma jüngritele Johannese evangeeliumi 15. peatüki 7. salmis. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Siingi ei ole jutt mingitest liturgilise korrakohastest ette nähtud palvetest, mida loetakse näiteks kirikuraamatust, vaid elavast ja lähedasest suhtest ja suhtlemisest, mis toimib konkreetsetes olukordades konkreetselt. Seda suhet väljendavad ühelt poolt kaks tingimust. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis. Teiselt poolt aga väljendab seda Jumala ustavus. Siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Ühesõnaga, kui inimene tegutseb Jumalaga sellises kooskõlas, siis võib sündida ükskõik mis on Jumala tahtekohane. Liturgilised palved on küll ka head omal kohal, aga selline suhtlemine vastavalt olukorrale on palju elavam ja konkreetsem. Profeteid võrreldakse mitmes piibli raamatus vahimeestega. Näiteks Hesekieli raamatu 3. peatüki 17. salmis ütleb Jumal Hesekielile. Inimese poeg, ma olen sind pannud vahimeheks Iisraeli soole. Ja kui sa kuuled sõna mu suust, siis sa pead neid minu poolt manitsema. Profetid olid seega valvurid, kelle ülesanne oli rääkida rahvale, mida nad oma valvepostilt nägid. Jumal võis ka neilt aru nõuda, et hoiatused tõesti rahvale kuulutatud saavad. Valvur oli öösel linnamüüril vaenlaste ohu pärast. Kui ta oli kohusetundlik, siis oli linnas julge olla. Aga kui ta vaenlast nähes linnaelanikke ei hoiatanud, siis oli olukord väga ohtlik. Habakuk, Jumala prohvet, ütleb nüüd, et ta läheb oma vahipostile ootama Jumala sõnumit. Ja ta ei pidanud ootama asjatult. Loen teise salmi. Ja Issand vastas mulle ning ütles, kirjuta üles nägemus ja tähendas selgesti lauakeste peale, et see, kes seda loeb, võiks lugeda soravalt. Habakuki toimimisviis on väga arukas. Ta mitte ainult ei palveta ega esita küsimusi, vaid ootab ka vastuseid. Sellised peaksid olema meie kõigi palved. Vastus ei tarvitse tulla kohe, vaid võib võtta aega, aga on hea, kui inimene kõigepealt ise võtab oma palved tõsiselt ja ootab sellele ka vastust. Vastus ei pea ka tingimata olema selline, nagu inimene ootab, vaid võib vastavalt Jumala tarkusele olla ka teistsugune. Aga igal juhul on normaalne, kui palve ei ole ainult monoloog, vaid sellele tulevad ka vastused. Prohvet ei ütle, kui kaua tal tuli Issanda vastust oodata. Ka kristlase elus on oluline koht ootamisel. See kasvatab kannatlikkust ja aitab usaldada, et ehkki vahel võib tekkida tunne, et Jumal on juba mitmest rongist maha jäänud, jõuab ta viimasele ikka. Või õigemini sellele, mis läheb just õigel ajal. Meie muidugi küll sooviks, et Jumal vastab otse kohe ja annab täpselt seda, mis me palume, aga Jumalal pole kombeks nõnda tegutseda. Ta teab, et meil on tarvis ka oodata. Millalgi Issand ka vastab ja see vastus tuleb alati õigel ajal, ehkki ootajal võis korduvalt olla tunne, et Issand on hiljaks jäänud. Kui Habakuk lõpuks vahipostil olles Issandalt vastuse sai, siis anti talle ülesanne, mis kõlas kummaliselt. Tal tuli nägemus lauakeste peale kirja panna, et seda võiks soravalt lugeda, nagu seda on mõistetud 1992. aasta eestikeelses tõlkes. Aga mida selline juht nöör tähendab? Seda salmi on tõlgitud ka teisiti. Selle lõpp kõlas veel 1989. aasta välja andes, et see, kes seda loeb, võiks joosta. Niiviisi on see tõlgitud ka Septuagintas. Vanemas soomekeelses tõlkes öeldakse, et seda võiks joostes lugeda. Viimane soomekeelne tõlge aga ütleb, et seda võiks vaevata lugeda. Nii siis me võime küll lause lõppu mõista nii või teisiti, aga sellel polegi kuigi suurt tähtsust. Igal juhul tuli nägemus kirja panna selleks, et asi oleks selge ja et seda saaks asjakohaselt kasutada. Mis on üles kirjutatud, see ei unune ega moondu aja jooksul. Ja järgnevast selgubki, et küsimus on nimelt ajas. Nägemuse täitumisele kulub teatud aeg. Kui lähtuda Septuagintast ja vanemast eestikeelsest tõlkest, siis ei olnud Habakukile antud ülesande esialgne mõte selles, et talle antud Jumala ilmutust peab saama lugeda jooksujalu. Pigem oli mõte hoopis, et tänu sellele sõnumile võivad inimesed näha, kuhu nad on teel. Siis võivad nad joosta, ehk põgeneda teelt, mis viib hukatusse. See mõte tundub loogiline. Kui mõelda üldse Jumala sõnale, siis võiks seda võrrelda kaardiga. Ränduritel on orienteerumiseks ikka vaja kaarti, et oleks teada, kuhu ollakse teel. Teed peab tundma korralikult, et vajaduse korral kas või joosta. Jooksmisest võib rääkida alles siis, kui see, kes on lugenud ja uurinud Issanda ilmutust, läheb liikvele. John Bunyan on oma raamatus ühe peatüki pealkirjastanud sõnadega taevasse jooksja. Kui tee on tuntud, siis võib joosta. kes tegelevad orienteerumisega, neile on see juht nöör hästi mõistetav. Kui oled hoolega kaarti uurinud ja tähtsad pidepunktid meelde jätnud, siis võib joosta ka pika tee, ilma et oleks tarvis iga vastu tuleva üksikasja puhul pikalt aru pidada. Aga niiviisi saab teha ainult see, kes hästi kaarti tunneb. Vastasel juhul ei tule sihiteadlikust jooksmisest midagi. Et Habakuk ei pidanud tegelikult silmas kiirustades lugemist, selle poolt kõneleb seegi, et kohe järgmises salmis ta ütleb, et nägemus ootab oma aega, ehkki tarutab lõpupoole. Mitte kiirustamise poolt näib kõnelevat seegi, et Habakukile anti ülesanne kirjutada sõnum lauakestele, mis on üsna ebatavaline. Tavaliselt kirjutati sõnumid papüüruse roost tehtud lehtedele. Siin aga kästakse kirjutada lauakestele. Mida see siis võiks tähendada? Lähisidas tehtud arheoloogilistel väljakaevamistel on leitud põhimõtteliselt kolm eri võimalust. Lauakeste all võib olla mõeldud kivitahvleid, millistele Jumal kirjutas Siinai mäel 10 käsku. Selliseid steele, nagu neid nimetatakse, kasutasid näiteks Assüüria ja Babylonia valitsejad, kui nad tahtsid jäädvustada oma saavutused ka järeltulevatele põlvedele. Tavalised inimesed võisid sel ajal kraapida ise või lasta kirjutajal kraapida oma sõnumid pihku mahtuvatele savitükkidele või tahvlitele. Kui neile kirjutati niiviisi mõlemale poole, siis mahtus üsna väikesele savitükile umbes sama palju teksti, nagu praegu A4 formaadis paperilehele. Selliseid väikesi savitükke on Lähisidas tehtud väljakaevamistel leitud palju. On ka leitud, et neile võivad olla kirjutatud täiesti igapäevased sõnumid, mida näiteks abikaasad üksteisele saatsid. Need olid selleaegsed tekstisõnumid. Ja veel on väljakaevamistel leitud nii nimetatud ostrakone. Need on savinõukillud, millele kirjutati sõnumid tindiga. Neidki kasutasid sel ajal täiesti tavalised inimesed. Millistele lauakestele siis tuli Habakukil oma sõnum kirjutada? Kas olid need kerged savitahvlid, mis mahuvad pihku ja mida võib tõesti joostes lugeda? Või olid need massiivsed kivitahvlid, mis olid pandud kuhugi avalikku paika igaühele lugeda? Siin jääb üle ainult tõdeda, et Piibel ei ütle, mis materjalist need tahvlid või lauakesed tehtud olid. Heebrea keeles on siin kasutatud küll sama sõna nagu ka teises Moosese raamatus, kus räägitakse seaduse tahvlitest, aga teises Moosese raamatus on otse öeldud, et tegemist oli kivitahvlitega. Muidugi, ega sõnumi sisu seisukohalt olegi tähtis, millistele tahvlitele see kirjutati. Ainult kui teaksime, et Habakuk pidi sõnumi graveerima kivitahvlitele, siis järelduks sellest, et selleks pidi kuluma omajagu aega. Pehmele savile kirjutamine käis palju kiiremini. Aga kivitahvlitele kirjutamine oleks juba iseenesest olnud ta kaasaegsetele ehmatav sõnum. Kivisse rajutud sõnum ei kao kergesti. Seda võib uurida veel paljude põlvkondade jooksul. Nägemuse saamise ja täideminemise vahele pidi nimelt jääma üsna palju aega, nagu näitab järgmine salm. Aga enne, kui vaadata järgmist salmi, tasub hetkeks mõelda, mida siis Habakukil tuli tahvlitele kirjutada. Esmalt on hea teada, et asjatundjad pole selles üksmeelele jõudnud. On neid, kes ütlevad, et meil polegi enam võimalik seda teada saada. On neidki, kelle meelest see, mida Habakuki raamatus kirjutatakse, on sellest kirjutisest laenatud. Kui viimane arvamus on õige, siis on selge seegi, et kui nii pikk kirjutis on graveeritud seinale pandud kivitahvlitele, siis seda ei saa lugeda joostes. Siis näib põhjendatum seisukoht, et see kirjutis on mõeldud omamoodi kaardiks, mille abil inimesed saavad tulevastes aastates orienteeruda. Loen kolmanda salmi. Sest nägemus ootab küll oma aega, aga ta ruttab lõpupoole ega peta. Kui ta viibib, siis oota teda, sest ta tuleb kindlasti ega kõhkle. See on juhtnöör, mis tasub hästi meelde jätta kogu Jumala ilmutuse kohta üldse. See on pandud kirja juba aasta tuhandeid tagasi ja seal on asju, mis on juba ammu ka täide läinud. Aga samuti on seal ennustusi, mis pole ikka veel täitunud. Sel juhul tuleb lihtsalt edasi oodata, teades, et need täituvad siis, kui jõuab kätte õige aeg. Aga muidugi kipub ootamine muutma meid kärsituks. Näib, et prohvetki oli kannatamatu. Seda teades manitses Jumal teda olema kannatlik ja ootama. See on vajalik, sest kannatamatus võib viia suurtessegi kiusatustesse. Sellistega oli kokku puutunud juba Peetruski. Sellepärast ta kirjutabki teise Peetruse kirja kolmandas peatükis salmides 3 ja 4. Seda teadke esmalt, et viimsel päevil tuleb pilkesõnadega pilkajaid, kes käivad ise enese himude järgi ja ütlevad, kus on tema tulemise tõotus. Sest pärast seda, kui isad on läinud magama, on jäänud kõik nõnda nagu loomise algusest peale. Ootamine on raske ja kuna Jeesuse Kristuse teist tulemist on oodatud juba ligi 2000 aastat, siis võib see aegajalt tunduda mõttetu. Seepärast on Habakuki sõnad siingi meile julgustuseks ja lohutuseks. Jumal ütleb meile tema läbi. Nägemus ootab küll oma aega, aga ta ruttab lõpupoole ega peta. Kui ta viibib, siis oota teda, sest ta tuleb kindlasti ega kõhkle. Teisiti öeldes, see, et Jumala ennustuste täideminekuks läheb aega teinekord rohkem kui meie oleme oodanud, ei tähenda hoopiski, et Jumal oleks teinud tühje sõnu. Järgmist salmi võib kindlasti pidada üheks piibli kõige tähtsamatest salmidest. See on ka Habakuki raamatu võtmeks. Samuti on see võtmeks Uues Testamendis kesksetele õpetusraamatutele, kus seda tsiteeritakse. Vaata Rooma kirja 1. peatüki 17. salmi, Galaatia kirja 3. peatüki 11. salmi ja Heebrea kirja 10. peatüki 38. salmi. See on Habakuki raamatu 2. peatüki 4. salm, mille ma nüüd loengi. Vaata, kes on isemeelne, selle hing ei ole siirasta sees, aga õige elab oma usust. Kõigepealt maksab ehk tähele panna, et siin on vastandatud kaks inimese võimalikku hoiakut. Ühelt poolt isemeelsus, teiselt poolt usk. Need ongi kaks põhilist viisi, kuidas me võime suhtuda Jumalasse ja tema sõnasse. Soomekeelses tõlkes öeldakse siin, kirjuta siis, too rahvas on põhjani jultunud ja väära meelsusega. Aga õige elab, kui ta jääb ustavaks. Isemeelsete all on siin mõeldud babüloonlasi, kuigi seda otse ei öelda. Kui vaadata piiblist salme, kus on esimest korda juttu Paabelist, siis sealtki võib näha seda jultumust ja isemeelsust, ehk Jumala vastasust, millest Habakuk räägib. Paabeli torni ehitajate kavatsustest on kirjutatud 1. Moosese raamatu 11. peatüki 4. salmis järgmist. Ja nad ütlesid, tulge, ehitage menestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehke menestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma. Inimesed tahtsid siis koondada end millegi ümber, mis nad ise teostasid. Nii nad tegelikult hülgasid Jumala. See Habakuki raamatu salm kirjeldab sügavamalt kahte erinevat rühma inimesi, kes siin maailmas elavad. Esimesed on jultunud, isepäised ja ebaõiglased, teised aga õiged, kes elavad usust. Oma loomu poolest me oleme kõik samasugused nagu babiloonlased. Me tahame üles seada oma õigust ja ootame, et Jumalgi seda tunnustaks. Jumala armust aga võib inimene osa saada ainult nii nimetatud võõrast õigusest. Sellest, mis Jumal kingib sellele, kes usub Jeesusesse Kristusesse. Usk tähendab muuhulgas ka ustavust, nagu on öeldud 1992. aasta soomekeelses tõlkes. Sellel sõnal on sama tüvi nagu usulgi. Ustavus tähendab kuulekust Jumala sõnale ja on seetõttu teatud mõttes täpsemgi väljend. Inimene võib ju küll Jumalasse uskuda, aga elada ikka oma pead nii nagu ise paremaks peab. Ta võib vabalt isegi oma ülekohut ja otseselt Jumala sõna vastast elu õigustada, öeldes, aga mina usun ka Jumalasse. Selliseid näiteid on elu täis. Ustavus aga on hoopis teistsugune suhtumine. See tähendab Jumala juurde jäämist ka siis, kui ollakse surve all või kiusatuses valida tee, mis näib kergem ja parem. Kui inimene siis loobub ustavusest, siis ta astub päästest välja. Kui aga inimene usub Jumala sõna tõotusi, siis on see õige ja ta elab oma usust. Loomulikult tähendab usk ka seda, et Jumala sõna võetakse tõsiselt. Nagu lugesime, Habakuk oli oma vahipostil ja ootas Jumala vastust oma tähtsale küsimusele. Mis saab Jumala omand rahvast, kui suur vaenlane talle kallale tungib? Nüüd näeme, millised väljavaated Issand oma prohveti silme ette maalis. Ta sai kuulda Jumala suurt sõnumit, mis aitab mõistada tegutsemist nii üksikisikute kui ka rahvaste elus. Jumal hakkas rääkima oma prohvetile inimkonna põhiprobleemist, milleks on jultumus ehk ülbus ja ebaõiglus ehk valemeelsus. Paabeli torn kujutab seda probleemi näitlikult. Sellised me inimestenal oma loomu poolest oleme. Me tahame ise oma julgeolekut kindlustada oma tööde ja leiutistega. Püüame nii või teisiti püstitada torne, mis viiks meid taevasse ja muudaks Jumala meie jaoks mittevajalikuks. Seda kutsubki Jumal jultumuseks. Selline meelsus on teisiti väljendatud ka õpetussõnade raamatu 14. peatüki 12. salmis. Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surmatee. Habakuki raamatu võtmesalm esitleb meile ka teistsugust rühma inimesi. Need on need, kes elavad usust. See tähendab, kes on kuulekad Jumala sõnale. Usku nimelt ei ole olemas lahus sõnakuulmisest. Kui inimene ütleb, et ta usub küll Jumalasse, aga jääb teatud asjades eriarvamusele, siis seda ei saa küll nimetada uskumiseks. See on lihtsalt üks jultumuse erivorm. Uskujad aga on need, kes on võtnud Jumala sõna tõsiselt ja on teinud sellest enda jaoks õiged järeldused. Need on Jumal viinud surmateelt eluteele. Nad reisivad elujões Jumala linna poole. Seda teekäimist nimetatakse ustavuseks. Issanda Jeesuse Kristuse üks nimesidki on just ustav. Nii ütles Jeesus ise Johannesele Patmose saarel ilmutusraamatu 3. peatüki 14. salmis. Nõnda ütleb aamen, ustav ja tõeline tunnistaja, Jumala loomise algus. Eespool ütlesin, et Uue Testamendi kolmes tähtsas õpetusraamatus tsiteeritakse viimasena loetud Habakuki raamatu salmi. Peale selle tsiteeris seda ka Paulus, kui ta rääkis Pisiidia Antiookias. Need kohad aga on sedavõrd tähtsad, et nende uurimisele tasub korralikult pühenduda. Seepärast jätkame selle tähtsa Habakuki raamatu salmiga veel ka järgmisel korral.
Ole võimatud me Jumala jaoks, ainult